Areena.
Apinarokko eli M-rokko levisi Afrikasta muille mantereille pari vuotta sitten, ja näitä tapauksia on todettu jo 100 000. M-rokko tarttuu ihmisestä toiseen lähikontaktissa. Euroopassa ja Amerikoissa voi saada trooppisen taudin nykyään myös hyttysen pistosta. Sen osoitti Zika-viruksen supernopea leviäminen noin 10 vuotta sitten. Homo sapiens levittää lentäen trooppiset taudit ja niitä levittävät hyttyset ympäri maailmaa. Siispä EU alkoi rahoittaa rokotetutkimusta näiden virustautien ennaltaehkäisyyn. Tiedeykkösessä tänään erikoistutkija Pieta Mattila Turun yliopistosta ja zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Minä olen Leena Mattila. Tervetuloa muuttuvaan tautien maailmaan. Ilmaston lämpeneminen suosii trooppisten tautien ja hyttysten leviämistä myös Eurooppaan. Tarjolla lintuinfluenssan lisäksi hyttysten levittämiä dengue-virusta, chikungunyaa ja zikaa, joka aiheutti myös sikiövaurioita, mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Miltä tilanne näyttää ammattilaisen silmin?
Ensinnäkin tietysti on hyvä sanoa, että näiden vanhojen tunnistettujen tautien ongelmat ei ole lähtenyt. Meillä on edelleen tuhkarokkoa, vaikka sitä vastaan on toimivat rokotteet, on HIV:tä, malariaa ja tuberkuloosia ja moniin rokotusohjelmiin, erityisesti sitten kehitysmaissa, mutta myös muualla vaikuttanut sitten tämä pandemia, että niihin on tullut aukkoja näihin rokotusprojekteihin, että nämä vanhat vihollisetkin edelleen on olemassa. Mutta sitten tietysti nämä zoonoottiset, jotka tavallaan tulee sieltä joko eläinkunnasta ja ajoittain siirtyvät sitten ihmisiin, joskus tekevät tämmöisiä pidempiä tartuntaketjuja, ja näitä on edelleen sekä maailmalla että Suomessa, jotka aiheuttaa epidemioita, ja sitten meillä on näitä, jotka on ryöpsähtäneet ihmistä toiseen tartuntaketjuiksi ja on niin kuin muodostuneet tämmöiseksi niin kuin ihmisen viruksiksi, ja kaikki on kyllästymisen ja koronasta tietoisia, mutta et sen jälkeen havaittiin, että meillä on Mpox, eli apinarokoksikin kutsuttu tauti, jonka aiheuttaja edelleen kutsutaan nimellä Human Monkeypox Virus, eli apinarokkovirus. Tai M-rokko, niin kuin nyt Suomessa pitää sanoa, mutta se on lähtenyt Afrikasta ja siirtynyt tämmöisiin pitkiin tartuntaketjuihin ihmistä toiseen ja jää nähtäväksi, että tuleeko tästä sitten pysyvä vitsaus ihmiskuntaan. Ja nythän vuonna 2022 huomattiin, että tämä M-pox lähti leviämään tartuntaketjuissa, jotka erityisesti liittyy miesten väliseen seksiin, ja tämmöisiä tapauksia on todettu jo 100 000. Ja vaikka tämä epidemia pääosin tapahtui silloin 2 vuotta sitten, niin edelleen nämä tartuntaketjut jatkuu ja näitäkin edelleen on. Mutta sitten kun tutkittiin näiden virusten genetiikkaa, niin havaittiin, että itse asiassa nämä tartuntaketjut on lähtenyt sieltä eläimistä jo vuonna 2016 etenemään. Ne on ollut piilossa, kunnes sitten ne pääsi tämmöisiin niin kuin tartuntaketjuihin, jossa ne massiivisesti levisivät sitten ympäri maailman. Ja jos tähän M-poksiin ja apinarokkovirukseen mennään, niin näähän edusti tämmöistä läntistä, eli niin sanottua clade 2 afrikkalaista apinarokkoviruskantaa, joka on katsottu, että olisi vähän lievempi, ja länsimaissa siihen ei liittynyt kovinkaan kuolleisuutta, tosin ikävä ja kivulias tauti tämä on. Mutta oli se jo toinen kerta, kun tämä levisi Afrikasta pois, koska edellinen kerta oli tämmöisten lemmikkieläinten mukana. Parikymmentä vuotta sitten se levisi Yhdysvaltoihin ja siellä lemmikkieläinkaupoissa sitten toisiin eläinlajeihin, muun muassa preeriä koiriin, jotka on ihan tämmöinen amerikkalainen laji, ja niistä sitten ihmisiin, mutta silloin ei muodostunut juurikaan tämmöisiä ihmistä toiseen tartuntaketjuja. Mutta nyt sitten niin sanottua keski-afrikkalaista tai clade 1 kantaa tai ryhmää tästä viruksesta, ja tätä on esiintynyt myös kautta aikain siellä, mutta nyt tämä on lähtenyt tartuntaketjuihin ihmistä toiseen pääosin. Nämä on varmaan seksikontakteissa, mutta myös muissa lähikontakteissa, ja tätä kun on tarkasteltu näiden geneettisten analyysien avulla, niin on havaittu, että tämä on lähtenyt viime vuoden syyskuussa leviämään näissä ihmistä toisen tartuntaketjuissa. Ja tämä on nyt se, joka leviää ja josta edelleenkin tiedetään vähän puutteellisesti johtuen ehkä siitä, että suurin osa näistä tapauksista on tuolla Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa olosuhteet on hankalammat, joten tässä ollaan jossain määrin epävarmojen tietojen varassa. Tämä apinarokkovirus on kuitenkin tunnettu jo vuosikymmeniä ja tiedetään, että se vaatii kohtuullisen läheisen kontaktin, jotta se tarttuu ja kyllä järjestäytyneessä terveydenhuollossa aika vaikea sen on levitä tehokkaasti.
Eikö siihen ole rokote kehitetty ja sitten varttuneempaa väkeä suojaa muinainen isorokkorokotus?
Joo.
Nuorempi väestö on sitten mahdollisesti alttiita.
Juuri näin. Tuonne 70-luvulle astihan rokotettiin isorokkoa vastaan, kunnes WHO julisti sen, että isorokkoa ei enää ole kuin parissa pakastimessa Novosibirskissa ja Atlantassa. Ja pikkuhiljaa nämä isorokkorokotukset lopetettiin. Tässä oli projekti, joka kesti 200 vuotta ja sitten se lopulta saatiin hävitettyä. Mutta samalla kun tämä niin sanottu vaksinia-virus, jonka Edward Jenner kehitti tämän rokotuksen 1700-luvun lopulla, kun se torjui isorokkovirusta, niin se torjui myös tätä apinarokkovirusta ja vaikkapa Suomen metsistä löytyvää lehmärokkovirusta. Ja nyt kun nämä rokotukset lopettivat tosiaan niin kuin nuoremmat, ja tarkoitan tässä alta 50-vuotiaita, niin on sitten tälle alttiina kaikkialla maailmassa. Itse olen sitä ikäluokkaa, joka on tämän isorokkorokotuksen saanut. Et siinä mielessä tämä alttius ihmiskunnassa on uusi tilanne, jota ei ole ollut parin sataan vuoteen. Ja tosiaan tähän on rokote, ja on viimeaikaisesti tiedetty, että voisi olla, että yksikin rokote antaisi yhtä tehokkaan suojan kuin kaksi. Sitähän suositellaan pari annosta, mutta että nyt ongelma siellä Afrikassa varmaan on, että sitä rokotetta ei ole saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan. Ja yksi syy, miksi tämmöinen PHEIC-nimihirviö, Public Health Emergency of International Concern, julistettiin WHO:n toimesta, niin on se, että vapautettaisiin näitä resursseja ja saataisiin rokotteen tuotantoa ja jakelua tehokkaammaksi, jotta pystyttäisiin paremmin torjumaan tätä infektiota.
Mikä tauti tämä lehmärokko on, jos sitä on suomalaismetsissä? Että suomalaismetsissä nyt ei hirveän paljon ole lehmiä, niin mikä laji sen isäntänä pääsääntöisesti on zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti?
Voi lehmäkin sen saada, ja tämä on ehkä samalla tavalla kuin apinarokoksi kutsuttiin virusta, joka ensimmäisen kerran löydettiin apinoista 50-luvun lopulla tuolla Tanskan maalla, niin se ei alun perin ole niissä kuitenkaan levinnyt, vaan ilmeisesti tämän apinarokkoviruksen tavoin lehmärokkovirus, sen säilymö eli reservuaari löytyy pikkunisäkkäistä. Me ollaan sitä tutkittu metsämyyristä ja peltomyyristä, ja ilmeisesti ainakin sieltä löytyy niiden vasta-aineita, ja se on kaiketi näillä otuksilla vähän semmoinen ohimenevä infektio, joka välillä niilläkin on sitä runsaammin liikkeessä, ja se on yksi näitä, mitä Suomen luonnosta silloin tällöin voisi ihmiseen tarttua, mutta onneksi on kohtuullisen harvinainen, ja tapaukset on tosiaan tämmöisiä rakkuloita, kuumetta ja ehkä imusolmukkeiden suurentumista on todettu.
Onko se sama lehmärokko, mistä 1700-luvulla puhuttiin, että karjapiat on kauneita, kun niille oli isorokkoarpia. Ne olivat sairastaneet just lehmästä saatuna tätä lehmärokkoa. Onko tämä sama virus?
Tämä onkin hyvä kysymys, koska tämä rokotehan kehitettiin tosiaan aikana, jolloin ei tiedetty soluista tai mikrobiologiasta mitään. Kun näitä rokotteita ollaan sittemmin katsottu ja sieltä näitä virussekvenssejä, niiden perimää määritetty, niin tämä on kuitenkin eri virus vähän, mitä tämä lehmärokkovirus on, että sen alkuperä on pikkasen epäselvä, että mistä eläimestä se on tullut. Mutta sitten tämä rokotevirus on myös siirtynyt karjaan tai muun muassa Brasiliassa, vesipuhvelein Intiassa, ja sillä tavalla, että nämä on semmoisia viruksia kyllä, jotka näyttävät viihtyvän monessakin eläimessä sitten, mutta tosiaan niiden säilymö joka tapauksessa näyttää olevan tuolla pikkunisäkkäissä.
Kun päästiin lehmiin, niin missä välissä sitten lintuinfluenssa tarttui USA:ssa lehmiin, ja miten ihmeessä se lintuinfluenssa sitten tarttunut lypsylehmistä karjahoitajia? Että onko tämä ollut kuinkakin nopea juttu, kun ei tämmöisestä nyt puoli vuotta sitten kukaan ollut edes kuullut, kait?
Joo, tämä aika nopeasti tapahtuu tämä siirtymä. Ja ihmiset, jotka ovat vuosikymmeniä tutkineet influenssaa, niin olivat yhtä äimistyneitä, että tämä siirtyi lehmiin, tämä bird flu, ja tavallaan yksi nimitys tälle on moo flu.
Onko se jo muuttunut, niin että se on eri virus vai?
No, kyllä se on tämä H5, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, joka erityisesti villilinnuissa kiertää ja 2-3 vuotta sitten siirtyi Amerikkaan ja nopeasti siirtyi Pohjois-Amerikasta Etelä-Amerikkaan ja lopulta Antarktiksellekin. Ja valtavia ongelmia, lintujen joukkokuolemia. Sitten se on siirtynyt nisäkkäisiin, mukaan lukien merinisäkkäisiin tuolla rannikoilla. Siinä yhteydessä myös kanataloudelle ollut ongelma, mutta näistä linnuista se on sitten päässyt ilmeisesti ainakin kerran siirtymään lehmän maitorauhasiin, mutta näyttää, että on tapahtunut ainakin pysyvästi vain kerran ja sitten tämän maitorauhasiin niiden soluihin tapahtuneen siirtymisen jälkeläisiä on nämä kaikki tapaukset, joita sitten lehmillä on todettu Yhdysvalloissa. Eli se on sitten sen jälkeen siirtynyt tartuntaketjuihin lehmien ja näiden maitotilojen välillä, kun se tavallaan kerran pääsi tämmöisen pysyväksi muuttuneen siirtymän sitten tekemään.
Tarkoittaako se korkeapatogeeninen sitä, että se on erityisen tappava vai erityisen tarttuva?
Se on korkeapatogeeninen, eli hyvin patogeeninen, hyvin tautia aiheuttava linnuille. Alun perin tämä määriteltiin eläinkokein niin, että sitä laitettiin pikkutipeihin ja jos 70% niistä kuoli, niin sitten se oli korkea patogeeni. Mutta sitten me on todettu, että sen viruksen pintaproteiinissa tapahtuu tietty muutos, joka voidaan määrittämällä sen pintaproteiinin perimä, niin voidaan lukea siitä viruksen perimän emäsjärjestyksestä ja käytännössä sinne tiettyyn kohtaan kertyy tämmöisiä emäksisiä aminohappoja, jotka saa aikaan sen, että tämä niin kuin pilkkoutuu tämän ja kypsyy tämä virus sitten paitsi siellä linnun suolessa, niin myöskin syvemmällä linnun kudoksissa, jolloin se infektio muodostuu sitten myös paljon vaarallisemmaksi ja käytännössä tappaa tämän linnun hyvinkin nopeasti.
Eli se on niin kuin yleisinfektio, että se on keuhkoissa ja kudoksissa ja joka puolella?
Kyllä, joo.
No, mites tämä lintuinfluenssa siellä Jenkkilän lehmissä sitten, niin onko se kauhean tarttuvaa, kun se on tarttunut kissoihinkin, jotka on latkineet maitoa? Miten se maidosta tarttuu, kun se on hengitystie ja infektio, joka pitäisi vetää keuhkoihin?
Se, miten se tarttuu lehmien välillä, on näiden lypsyyn liittyvien välineistön kautta sitten utareen ja välineiden välityksellä sitten niin kuin seuraavaan utareeseen tilan sisällä. Ja tämä ei niin kuin niillä lehmillä niinkään ole ymmärtääkseni hengitysinfektio, vaan siellä infektio, joka esiintyy siellä maitorauhassa, niin tuottaa hyvin korkeita viruspitoisuuksia sitten, jotka erittyy sinne maitoon. Ja sen takia tämä maito nimenomaan on sitten hyvinkin infektiivistä. Tästä esimerkkinä on se, että tuossa kun tämä ensimmäisen kerran tätä ruvettiin tutkimaan ja mentiin vähittäiselintarvikeliikkeeseen ja otettiin hyllyltä maitoa, niin joka viides maito oli positiivinen tämmöisessä viruksen perimää osoittavassa testissä, joka tavallaan kertoo sitä, että ne pitoisuudet on alkaa päälle ollut todella huimia, koska sitten kun se laimenee, niin sitä löytyy vielä sieltä kauppojen hyllytäkin. Mutta että sama hengenveto täytyy sanoa, että tämä ei tarkoita, että nämä maidot siellä olisivat infektiivisiä, vaan kun pastoroidaan, niin se tuhoaa tämän viruksen infektiivisyyden.
Ja ne kissat joi todennäköisesti sitten raakamaitoa, jota ei ollut pastoroitu.
Todennäköisesti näin. Nämä ihmisillä olleet tapaukset, siellä ainakin tietysti iso maa useissa osavaltioissa tämä on ollut ja siellä on todettu 4 tapausta, jotka ymmärtääkseni on ollut tämmöisiä silmäinfektioita ja näitä on aiemminkin todettu, että välttämättä se ei niin kuin ihmisellä aina ole tämmöinen lintuinfluenssa vaarallinen hengitysinfektio, vaan se voi olla tämmöinen lievähkö silmäinfektio, silmän limakalvolla tämä virus voi myös viihtyä ja heillä on käytännössä niin kuin silmätulehdus näillä 4 tapauksella, mitkä tunnetaan.
Voi veikata, että meni käsien kautta silmiin.
Esimerkiksi taisi siellä ollut viruspitoista maitoa jonkinlaisena aerosolina sitten ilmassa.
No, mikä on lintuinfluenssan riski meillä tai muualla maailmassa? Et kuinka tämä syksyn influenssarokote suojaa lintuinfluenssalta H5N1?
Ei mitenkään. eikä ole tarkoituskaan, vaan nämä kausi-influenssarokotteet, niissä on useampaa influenssatyyppiä, mutta siellä on niin kahta influenssa-A-tyyppiä, jotka sitten ovat näitä jo vanhastaan kausi-influenssaa aiheuttaneita tyyppejä, niin sanottuja H1N1, tätä sika-influenssan jälkeläistä ja sitten H3N2-tyyppiä, jotka on jo vuosikausia kiertäneet ihmisissä ja edelleen palaavat joka vuosi aiheuttaen merkittävää sairastuneisuutta ja kuolleisuutta riskiryhmissä. Mutta ne on eri influenssatyyppejä kuin tämä H5, joka tätä lintuinfluenssaa aiheuttaa. Tähänkin on olemassa rokoteaihioita. Itse asiassa THL on menossa tämmöinen projekti, jossa H5-influenssavirusrokotetta on annettu riskihenkilöille, jotka olisivat nimenomaan tämän suhteen riskissä, ja tätä rokotetta tutkitaan paraikaa.
Kun tässä koronakaudella niin joitain tautia saatiin vähän aisoihin, että ne eivät päässeet leviämään, niin sitten tuli tätä vastustuskyvyn puutosta ihmiskuntaa niin, että sitten ne kun lähti kiertämään, niin levisi hanakammin, kun oli 2-3 vuotta välissä, että ei infektiot kiertänyt, kun pestiin käsiä ja kartettiin kontakteja. Niin mitä tämmöisiä esimerkkejä on, mitkä sieltä nyt sitten tulee?
Nämä kausi-influenssat, johon sitten kuuluu tämän influenssa A, ohella, jonka säilymä on siellä villeissä vesilinnuissa, nimenomaan sorsissa, niin sitten meillä on influenssa B, joka nyt on ollut lähinnä ihmisten tauti, onko se sitten peräisin merinisäkkäistä vai mistä alun perin, sitä ei tiedetä, mutta että linnut ei tässä tuo meille kuitenkaan uusia influenssa B-viruksia. Joka tapauksessa se aiheuttaa kaikille meille, ollaan se sairastettu ja voidaan saada uudestaan sitten vähän erilaisia kantoja. Näitä influenssa B-linjoja on ollut ihmiskunnassa 2 ja nyt näyttää siltä, että toinen näistä hävisi koronarajoitusten myötä. Eli vaikka näillä rajoituksilla ei hävitetty koronaa, niin näköjään tämä toinen influenssa B-linja saatiin juurittua ihmiskunnasta.
Siitä voi päätellä sitten, että se on jo niin muuttunut zoonoosista ihmistaudiksi, että sillä ei ole muita isäntiä kuin ihminen. Voiko näin päätellä?
Juuri näin. Että apinarokkoviruksesta, M-boxista. Aikanaan tätä juuri pohdittiin, että onko isorokolla jotain säilymöitä, josta se voisi palata sitten, kun nämä rokotukset lopettivat. Oikeastaan sellaista ei sitten löytynyt, se oli aika pitkään ollut ihmiskunnan virus, mutta et sitten nämä serkkuvirukset, eli tämä apinarokkovirus sitten, sillä on tämmöinen potentiaali sitten palata tähän immuniteettityhjöön, mitä on ihmiskunnassa sitten isorokkorokotusten lopettamisen osalta.
Eli se täyttää sen ekologisen lokeron, mikä isorokkovirukselta jää, niin nämä muut eläinkunnan rokot, vai kuinka zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti?
Ehkä jos sellaista lokeroa, mikä pitäisi täyttää, mutta joka tapauksessa nämä rokotukset suojasivat sitten myös niiltä.
No, sitten kun se lintuinfluenssa on jo Antarktikselle asti päässyt, niin minkälaista tuhoa se siellä aiheuttaa, kun siellä nyt ei takuulla ole minkään valtakunnan vastustuskykyä lintuinfluenssalle ennestään?
Joo, siis vesilintukolonioihin se on siellä päässyt. Nyt mulla ei ole ihan tietoa, että minkälaisia tuhoja se on siellä aiheuttanut. Eri lintulajit on eri tavoin alttiina vakaville seurauksille. Tämä lintuinfluenssaepidemia lähti liikkeelle siinä 90-luvun puolivälissä Kaakkois-Kiinasta. Siitä on 30 vuotta, niin nämä nykyiset epidemiat on tämän viruskannan jälkeläisiä. Se on vähän vaihtanut perimäänsä sen osia muiden luonnossa esiintyvien virusten kanssa, mutta periaatteessa tästä siirtymistä on kyse. On kovin vähän, mitä voidaan tehdä muuta kuin tarkkailla ja ihmetellä, että mitenkä lintujen ja lintulajien käy, kun tämä virus leviää ympäri maailmaa.
Sitten jos mennään vähän pienempiin eläimiin, eli hyttysiin ja muihin pistäviin niveljalkaisiin, niin mikä tämä tilanne on nyt näiden trooppisten Zika, Dengue, Länsiniilin kuume ja Keltakuume ja Chikungunyan kanssa, kun hyttysiä, jotka pystyy niitä levittämään, niin niitä on löydetty jo Euroopasta ja jopa Ruotsissa on tullut vastaan tiikerihyttysiä, niin onko tässä syytä huoleen zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti?
Nämä taudit tosiaan on semmoisia, jotka tarttuu enimmäkseen paitsi hyttysestä, niin nimenomaan hyttynen ihminen ketjussa, eli ihminen on niille myöskin tämmöinen isäntä, paitsi tämä West Nile-virus, eli siis dengi, zika, chikungunya ja myöskin jossain määrin tämmöinen urbanisoitunut tai viidakosta siirtynyt keltakuumevirus myös pystyy tähän, vähän niin kuin malarialoinenkin, että se on niin kuin ihminen, hyttynen ihminen. Toki malarian kohdalla on sitten vähän erilaisia hyttysiä, mutta että nimenomaan tämä niin sanottu keltakuumehyttynen, eli Aedes aegypti, on sitten se, joka on erityisen hyvä vektori levittämään paitsi sitten keltakuumetta, niin myöskin dengiä ja tsikaa ja chikungunjaa. Ihan niin hyvä ei ole tämä Aasian tiikerihyttynen, mutta kyllä sekin kelpaa, ja erityisesti tälle chikungunjavirukselle, jossain määrin myös dengiä ja tsikaviruksille. Ja tämä Aasian tiikerihyttynen on jatkuvasti viime vuosina levinnyt pohjoisemmaksi Euroopassa. Erityisesti tässä parin viime vuoden aikana se on levinnyt muun muassa Pariisiin ja Brysseliin. Ja erityisesti tämä chikungunja, joka on siis meikäläisen Pogostan taudin aiheuttajan Sinbis-viruksen tämmöinen vähän ilkeämpi serkku, ja tämä tauti on siis hyvin ankara, erityisesti niveliä kipeyttävä kuumetauti, jotta tämmöisiä epidemioita voidaan torjua, niin täytyy eri tavalla suhtautua tämän taudin torjuntaan, koska jos sulla tulee yksi tapaus Suomeen, niin sulla tulee yksi tapaus Suomeen, vaikka suomalaiset hyttyset tulisi sua puremaan silloin, kun sulla on kuumetta, mutta alueella, jossa sitten tulee yksi tapaus ja sitä pääsee tämmöinen Aasian tiikerihyttynen pistämään, niin se voi levittää sitten sitä tällä alueella eteenpäin. Ja sen takia on erityisen tärkeää paitsi tietää, missä tätä Aasian tiikerihyttystä esiintyy, niin sitten myöskin, että missä näitä tautitapauksia esiintyy ja pyrkiä sitten näitä tartuntaketjuja estämään ja jäljittämään.
Eli potilaiden eristys on erinomaisen tärkeää, että kukaan hyttynen ei käy sen kimppuun ja vie tautia eteenpäin.
Joo, kyllä siihen täytyy suhtautua eri tavalla. Toki on tärkeää diagnosoida nämä tautitapaukset muutenkin. Tämmöisillä alueilla, missä se voi päästä leviämään, niin on tärkeää löytää myös lievät ja ehkä muuten huomaamatta jääneet tapaukset.
Tarttuuko nämä sitten ollenkaan ihmisestä toiseen?
Hyttysen välityksellä kyllä.
Mutta ei sijaan suoraan esimerkiksi hoitohenkilökuntaan tai perheenjäsenille suoraan ei leviä?
Ei. Tämä länsiniilin virus sen sijaan on lintujen ja lintuhyttysten välillä leviävä tauti, joka silloin tällöin pääsee, kun tämmöinen hyttynen sen tuo ihmiseen, niin pääsee aiheuttamaan tätä tautia. Tänäkin kesänä näitä tapauksia on ollut. Mun käsityksessä Italiasta on, että siellä on niin kuin semmoinen keskivertovuosi näiden tapausten määrässä. Mutta tosiaan, että ihmisellä ei ole niin paljon sitä veressään, että se joku hyttynen sen kantaisi seuraavaan uhriin. Tavallaan se leviää samalla tavalla kuin meidän Pogostan tautimme, eli Sinbis-virus, joka aiheuttaa tätä niveliä kipeyttävää kuumetautia ja niin kuin näppyläihottumaa aiheuttavaa virusta Suomessa. Erityisesti näihin aikoihin vuodesta, niin kuin elosyyskuussa, niin sitä tyypillisesti esiintyy joinakin vuosina sitten enemmän. Tästä ei ehkä yleensä puhuta, kun puhutaan, että on hyttystautia ja tulee Afrikasta ja tulee pohjoisemmaksi. Mutta tämmöinen tauti on meillä ollut jo kymmeniä vuosia. Se ilmeisesti tuli joskus 60-luvulla tai vähän aikaisemminkin kenties, mutta että lähti leviämään sitten enemmän. Niin että meillä oli ensimmäinen epidemia tuossa 70-luvulla, jolloin tämä tauti todettiin, mutta tämä on Afrikasta tullut virus, joka meille tuli jo puoli vuosisataa sitten, ja siinä on meillä tavallaan alun perin trooppinen tauti. Siihen, miksi juuri meillä aiheuttaa tämmöisiä epidemioita, niin sitä ei ihan täysin ymmärretä.
Mistä sen itse Suomessa pystyy saamaan, sen Suomessa saatavan Sinbis-viruksen?
Tämä esiintyy tosiaan niin kuin hyttysen pistojen välittämänä erityisesti Järvi-Suomen alueella. Ihan pohjoisessa ja sitten rannikkoalueilla sitä on vähemmän, mutta erityisesti sisämaan järvialueilla sitä on enemmän. Ja metsäkanalinnut näyttää liittyvän ja tietyt hyttyslajit ja tietyt ekologiset olosuhteet siihen, että se kiertää siellä luonnossa ehkä tehokkaammin. Ja tämä on tosiaan semmoinen tauti, jota meillä jo on, vaikka varmaan näitä muitakin sitten enemmänkseen matkatuliaisena sitten on yksittäisinä tapauksina Suomessa todetaan.
Suomessahan oli ennen Suomestakin saatavaa malaria 50-luvulla varmaan viimeksi silloin sitä perua, kun sitä tuli Porkkalan miehityksen aikaa eteläneuvostoliittolaisten sotilaiden mukana tuonne miehitysalueelle ja sieltä se levisi hyttysten mukana. Mutta mikä riski, että malaria alkaisi levitä täällä uudestaan, kun suomalaiset hyttyset kyllä levitti sitä silloin ihan sujuvasti?
Joo, Suomessa on tämmöisiä Anopheles-suvun hyttysiä, jotka pystyy kyllä malarian vektoreina toimimaan. Ja aikanaan malaria-tapauksia on todettu ihan Utsjokea myöten, että 20-luvulla, eli about 100 vuotta sitten, oli malariaepidemia esimerkiksi Arkhangelissa Venäjällä, joka nyt on ehkä pohjoisempia paikkoja, mitä kuvitella saattaa, mutta että näissä saattaa olla, että nimenomaan sisätilat ja karjasuojat on sellaisia, missä nämä hyttyset viihtyvät, ja vaikka siis hyttysten puolesta, niin kuin lajien esiintymisen puolesta, tähän voisi olla niin kuin mahdollisuutta, niin olennaista on se, että ei ole malariaa kantavia ihmisiä sitä levittämässä. Tätähän on Leena Huldén tutkinut, että monessa maassa, missä samassa huoneessa nukkuvien määrä on pudonnut alle 4, niin vaikuttaa myöskin tähän malarian tartuntakykyyn ihmistä toiseen. Että ehkä niin kuin yksinkertaisesti meillä ei ole tarpeeksi malariaa kantavia ihmisiä altistamassa muita.
Eli ei ole sitä materiaalia, mitä ne hyttyset voisi levittää, malarialoisiota.
Joo, eikä myöskään ole tarpeeksi ihmisiä siinä, joihin levittää.
Aikaisemmin tämmöiset niin kuin M-rokko, eli se ennen apinarokkona kulkenut, niin pysyi paikallisena epidemioina Afrikassa, ja samaten jotkut lintuinfluenssaepidemiat Kiinassa, niin ne pysyivät siellä, ne ei levinneet ympäri maailmaa, mutta kuinka paljon siitä voi syyttää ihmiset ihan itseään, kun ne lentelee ympäri maailmaa ja sitten kuskaa mennessään ne taudit, että aika monet pääsee yli vuoristoista tai valtameristä nämä virukset sillä, että ihmiset ne sinne kuskaa.
Tänhän voi päätellä siitä, miten esimerkiksi chikungunya tuli Italiaan ja levisi sitten Riminin Ravennan alueella. Tiedetään, että sen toi Intiasta tullut kuumeileva matkustaja ja siellä oli niitä hyttysiä valmiina, se pääsi siellä leviämään. Zika-virus siirtyi uudelle mantereelle Etelä-Amerikkaan ja siellä tosiaan oli kaikki valmiina nämä hyttysvektorit ja altis väestö ja silloin tämä massiivisesti levisi tuossa 2010-luvun puolivälissä ja tuli tämä mikrokefalia-epidemia myös sitten näiden suuren määrän raskaana olevien naisten zika-infektioiden myötä, että ne tuli yhtä aikaa ja sen takia näitä mikrokefalia-tapauksia. Tästä on lukuisia esimerkkejä. West Nile-virus, ei ihan tarkkaan tiedetä millä tavoin se tuli New Yorkiin, mutta sekin vaihtoi mannerta ja tavallaan osa näiden virusten massaepidemioista ei ole ehkä ihan pandemioita, mutta tämmöisiä puolipandemioita, että ne tulee uudelle mantereelle ja lähtee siellä leviämään, mutta joka tapauksessa joskus seurauksena on vaan se, että altistutaan jollekin oudolle taudille ja sairastutaan ja jotkut sitten taas seurauksena on, että esimerkiksi virus sitten pääsee leviämään ihmistä toiseen ja kyllähän paitsi, että meitä on huomattavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin sitten tämä turismi aivan eri tavalla pystyy tuomaan tautia kantavan ihmisen vuorokaudessa mistä tahansa maailmassa, minne tahansa maailmassa. Ja näiden matkojen lukumäärä on ennennäkemätön. Sen lisäksi tietysti myös eläimet matkustaa ja tavarat matkustaa ja näiden hyttysten osaltahan aikanaan jo todettu, että niinkin hassu asia kuin käytetty. Tyjen auton renkaiden kauppa on ollut otollinen siihen, että siellä renkaan sisällä vähän vettä ja kun on seisovaa vettä, niin siinä hyttyset tykkää munia ja siellä kehittyy sitten näitä hyttysiä. Tämän mukana muun muassa tämä Aasian tiikerihyttynenkin on sitten levinnyt jo 50 vuotta sitten Eurooppaan ja sitten ympäri Eurooppaa.
Onko tähän mitään muuta konsteja, kun tätä on ilmeisen vaikea yrittää estää? Kun ihmiset kerran matkustaa ja tavarat kulkee maasta ja mantereelta toiselle, niin onko tähän mitään muuta konsteja, kun yrittää kehittää rokotteita, kun nämä on viruksia? Viruslääkkeet on hankalia kehittää. Professori Olli Vapahti.
Joo, tämä se on totta. Ja nythän monen taudin osalta myöskin sen lääkityksen, vaikka semmoinen kehitettäisiinkin, niin sen ongelma on saada se ajoissa potilaalle. Potilas tarvitsee niin kuin diagnoosin ja myös tämän lääkkeen ennen kuin se vahinko ehtii tapahtua. Useinhan meillä on tauteja, jossa tullaan sitten lääkäriin vasta, kun tulee tämmöisiä komplikaatioita, vaikkapa keskushermostoinfektioita sitten West Nile-viruksen kohdalla tai meidän puutiasaivokuumeen kohdalla, että tavallaan yksi haaste on näiden lääkkeiden kehittäminen, mutta toinen on sitten, että ne saadaan ajoissa sille ihmiselle. Ja tosiaan niin rokotteiden saaminen näiden tautien ehkäisyyn on helpompi ja koetellumpi tie. Meillähän on kuitenkin moniin virustauteihin toimivat rokotteet. Ja puutiaisaivokuumeeseen, joka on sukua dengille ja tälle West Nileille, niin meillä on rokote West Nileen, eli tähän länsiniilin virukseen, on olemassa rokote, mutta sepä onkin vain hevosille. Hevoset saa vähän samanlaisen taudin kuin ihminen, mutta osoittaa, että se on ehkä niin kuin helpompi saada sitten markkinoille hevosille kuin ihmiselle. Ja dengiin tosiaan on tullut ja tulossa rokotteita, ja niiden ehkä laajempi käyttökokemus on sitten ehkä vielä vähän tulossa, joskin näistä on toki ensimmäisiä laajempia kliinisiä testauksia raportoitu.
Miten se dengi voi kehittää rokotteen, kun sehän pahenee kerta kerralta, kun sen sairastaa, niin se aina on seuraavalla kerralla vielä pahempi. Niin kun siihen ei tule immuniteettiin, niin miten se saa rokottamalla immuniteetin? Mikäs taikatempu siinä on, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti?
Tämä onkin ollut hankala pähkinä dengin kohdalla, ja nythän meillä on 4 dengivirusta, ja ongelma, vaikka ehkä ikävä infektio olisikin, ei ole se ensimmäinen dengi, vaan se toinen dengi-infektio, jossa yhteydessä edellisen dengivirusinfektion nostamat vasta-aineet ja aiheuttama immuniteetti ei suojaakaan tältä taudilta, vaan altistaa sitten tämmöisille vakavammille oireille, joita on sitten verenvuodot ja shokki, johon liittyy merkittävää kuolleisuutta. Ja tämä on tärkeä syy, miksi tietysti dengi on ongelma, mutta samalla se tavallaan haaste, että millä tavoin sitten rokotuksella pystytään tuomaan suojaa ja tuomaan se suoja kaikille 4 eri dengivirukselle ilman, että altistetaan ihmisiä vakavammalle taudille.
Se on onnistuttu sitten kehittämään, vaikka se on tämmöinen niinku tavallaan monihaarainen se rokotteen oltava.
Joo, niitä on erilaisia dengirokotteita juuri tulossa markkinoille. Ja tosiaan tämä on sekä matkailijat, jotka sille voivat altistua pohjoisessakin maassa, mutta toisaalta sitten nämä maat, joissa dengi on endeeminen, niin siellä tämä tietysti on merkittävä terveysongelma, ja näitä ihmisiä maailmassa on miljardeittain.
Miltä tilanne näyttää ammattimiehen silmin, kun tässä on tarjolla kaiken näköisiä tauteja, koko ajan haetaan eläinkunnasta lisää, että ihmisen omia tauteja on varsin vähät, kaikki melkein ihmisen taudit on jostain eläimistä aikojen kuluessa laahattu ihmiskunnan vaivoiksi, niin onko tämä tulevaisuus sitä, että koko ajan tulee uusia tauteja, koko ajan pitää kehittää niihin uusia hoitoja tai rokotteita, että ne ei lopu ikinä, kun eläimiä on zilionia ja niissä kaikissa on lukuisia tauteja?
Tässä on monta puolta tässä asiassa. Yksi on se, että nyt meillä on diagnostiikka olemassa, jolla me voidaan nimetä tauteja, että tuolta viime vuosisadan alusta lähtien on voitu vasta nimetä viruksia, ja viime vuosina sitten pystytään vähän oudommatkin virukset aika tehokkaasti löytämään. Että toki ne ihmiskunnan vitsaukset, jotka pysyvästi kiertää ihmistä toiseen, on niitä tärkeimpiä, mutta tuossa 50 vuotta sitten ja ehkä 70 vielä 80-luvulla niin oli ajatus, että infektioalan eksperttejä, infektiolääkäreitä, kliinisiä mikrobiologia ei niin kuin välttämättä enää tarvita tulevaisuudessa, koska ajateltiin, että rokotteet ja antibiootit hoitaa tämän homman, ainakin kehittyneemmissä maissa. Ja ehkä vähän aikaa siltä näytti, nyt tietysti antibioottiresistenssi on oma ongelmansa, joka osittain uhkaa tätä, mutta sitten myöskin tosiaan näiden uusien infektioiden esiin marssi. Ja moni tämmöinen, miten ihmiset elää ja miten ympäristöä käytetään ja miten eläimiä pidetään. Nämä kaikki on semmoisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että miten me ollaan kontaktissa muiden ihmisten ja eläinten kanssa. Ja maailmassa on 2000 jyrsijälajia ja 1000 lepakkolajia ja lintulajia, joissa on omat viruksensa, jota vasta tässä paremmin kartoitetaan. Ja sen lisäksi tietysti on muitakin lajeja, on alueita, joista vähemmän tiedetään, ja kontaktit, joita syntyy tosiaan kaikesta kaupasta ja turismista eri maanosien välillä, ja erilaiset muutokset siinä, miten eläimiä pidetään ja miten massiivisia ikään kuin virushautumoita voi näistä eläimistä muodostua ja miten nämä eläimet pääsee kontaktiin toistensa kanssa. Tietysti ihmisten määrä, eläinten määrä ja myöskin tämmöisten uudestaan domestikoitavien eli kesytettävien eläinten käyttö tarhattuina tuo sitten sieltä luonnosta uusia viruksia, jotka saa uusia mahdollisuuksia ehkä tämmöisissä olosuhteissa, jossa nämä eläimet ei ole tottunut olemaan. Kaikki tämmöiset muutokset tuo sitten näitä viruksia, toki muitakin mikroorganismeja, mutta erityisesti viruksia eri tavalla yhteyteen ja tietyn tyyppisten virusten, erityisesti näiden RNA-virusten evoluutio on nopeata ja voi syntyä uusia yhdistelmiä tai ominaisuuksia niissä, joita niillä ei ole aikaisemmin ollut. Nämä kaikki tämmöiset niin sanotut ajurit yhdessä sitten on edesauttaneet sitä, että me on nähty yhä lisää tämmöisiä uusia infektioita. Ja yli 10 vuotta sitten WHO jo näki, että tämän tyyppiset uudet infektiot on yksi ihmiskunnan vakavimpia haasteita tällä vuosisadalla. Ja tämä ennustus näyttää kohtuullisesti toteutuneen.
Eli One Health olisi niin kuin hyvä pitää mielessä.
Joo, siis tämä yksi terveys, eli se, että vaikka mielellään nähdään ihminen kukkulan kunkkuna, niin kuitenkin näiden mikroorganismien osalta me ollaan yhteydessä monimutkaisella tavalla, jota me ei vielä ymmärretä, kun aika puutteellisesti me ollaan yhteydessä tietysti muihin eläimiin, paitsi tuotantoeläimiin, niin villieläimiin, luonnoneläimiin ja ympäristöön, ja tämmöiset harvinaiset tapahtumat tietysti voi aiheuttaa yksittäisiä infektioita ja on kautta aikain aiheuttaneet, mutta olosuhteet vaikuttavat siihen, että pääseekö näistä, ja viruksen ominaisuudet, että pääseekö näistä sitten muodostumaan pidempiä tartuntaketjuja ja kuinka pitkälle ne jatkuu. Ja valitettavasti näyttää siltä, että nämä olosuhteet on muuttunut tällaiselle otollisemmaksi. Mutta vaikka paljon tiedetään ja jatkuvasti enemmän, niin jo se, että näistä kaikista maailman viruksista varmasti tunnetaan edelleen vain pieni osa, niin paljon on edelleen vähän tämmöistä pimeää ainetta, jota ei ihan ymmärretä. Nämä ajurit on niin kuin sen suuntaisia, että tämä kehitys ei näyttäisi pysähtyvän tähän.
Trooppiset taudit ja niitä levittävät itikat leviävät pohjoiseen, kun ilmastonmuutos tekee oloja niille paremmin sopiviksi. Esimerkiksi tiikerihyttysiä on tavattu jo Ruotsissa. Hyttysten levittämät kuumetaudit ovat aina olleet köyhien maiden riesana, mutta nyt kun tilanne on muuttumassa, niin flavivirusrokotteita on alettu kehittää EU:n rahoituksella. Mutta miksi te tutkitte melkein 100-vuotiasta 30-luvulla kehitettyä keltakuumerokotetta? Sehän toimii jo, että mitä siinä enää on tutkimista, erikoistutkija Pieta Mattila Turun yliopistosta.
Joo, tosiaan, eli tämä nytkin käytössä oleva keltakuumerokote on lähestulkoon 100 vuotta vanha, mutta se on yhä itse asiassa maailman paras rokote tai ainakin yksi maailman parhaista rokotteista. Eli semmoinen rokote, missä riittää yksi rokotuskertaa ja sitten sulla on elinikäinen suoja tätä tautia vastaan. Mutta sitä ei vieläkään ymmärretä, että minkä takia asia on näin, eli me yritetään sitä kautta lähestyä tätä ongelmaa muita viruksia kohtaan, että me yritettäisiin ymmärtää, millä tavalla tämä keltakuumerokote on niin hyvä kuin se on.
Se kuuluu myös näihin flaviviruksiin.
Kyllä.
Ja flavivirukset on RNA-viruksia, jotka on erittäin hanakoita muuntelemaan perimäänsä. Sehän nyt on nähty influenssaviruksista ja koronaviruksista, että nehän muuntelee, että joka vuosi pitää päivittää, pahimmillaan muutaman kerran vuodessa pitää päivittää ne rokotteet, koska ne virukset muuttuu semmoista tahtia, että ei entinen rokote enää pure. Niin miten tämä nyt on pysynyt niin vakiona, se keltakuumevirus, että rokote tehoo siihen 100 vuoden ajan?
Hyvä kysymys. Nämä ei nyt ole sentäs niin kovia muuntautumaan kuin esimerkiksi HIV-virus. Eli se muuntautumisvauhti ja mutaatoitumisvauhti on paljon hiljaisempi. Mutta että joku tässä, niin kuin, tämä vanha rokotehan on niin kuin heikennetty viruskanta. Eli rokotettaville pistetään heikennettyä elävää virusta. Niin siinä viruksessa on sitten jollain tavalla ominaisuutena se, että se tuottaa vasta-aineita semmoisia rakenteita vastaan, mitä se virus ei pysty muuntelemaan. Eli se alla oleva muuntautuminen, mikä se viruksessa tapahtuu, niin se ei pysty tapahtumaan niissä rakenteissa, mitä vastaan nämä vasta-aineet sitten on. Ne on sillä tavalla elintärkeitä rakenteita sille virukselle.
Voisiko sitä olettaa, että näillä flaviviruksilla muillakin olisi joku sellainen runko, mikä pysyy vakaana, ja sitten se, ne irto-osat siellä, oksat vaan vaihtelee, ja runko pysyy samana?
Joo, juuri näin, että nyt paljon tutkitaan just näitä viruksen pinnan rakenneproteiineja, ja millä tavalla ne sitten on erilaisia esimerkiksi just tässä rokotekannassa ja sitten näissä villityyppikannoissa, ja kuinka paljon nämä on samanlaisia sitten muiden flavivirusten kesken. Et nyt ajatellaan näissä rokotteissa, että nimenomaan se pintarakenne olisi niinku avain siihen, että minkälainen vaste virusta vastaan sitten syntyy.
Turun yliopisto on mukana isossa EU:n Horizon Europa-projektissa, missä kehitetään rokotteita just flaviviruksia vastaan. Niin miksi näitä flaviviruksia, miksi ne on rokotetutkijoiden tähtäimessä, että eikö vaikeampia löytynyt kuin nämä?
No, flavivirukset on aika vaikeita. Vaikeampiakin on ehkä joku HIV-virus, ajatellaan, että on yksi vaikeampia ja sitä tutkitaan kovasti. Mutta nämä flavivirukset on aika mielenkiintoisia viruksia ja niitä on tosiaan aika iso virusperhe, jotka on tällaisia hyönteisten välityksellä leviäviä viruksia. Ja erityisesti nyt uusina uhkina myöskin länsimaissa koetaan dengivirus ja zikavirus ja myöskin ehkä länsinilivirus aika pitkälti, jotka on kaikki leviämässä tai levinneet viime aikoina myöskin sieltä tropiikista sitten enemmän tänne länsimaihin, niin sitten tämä on nostanut nyt esille ehkä uudenlaisen tarpeen sitten kehitellä parempia rokotteita näitä vastaan.
Tähän samaan pakettiin länsiniiliviruksen, zikan ja denguen kanssa, siihen kuuluu tämmöinen TBE-virus, mitä löytyy myös Suomesta, puutiaisaivokuume. Niin kuinka hyvä se siihen kehitetty rokote sitten on, että onko siitä mitään oppia näihin trooppisempiin versioihin?
Se on aika hyvä rokote puutiaisaivokuumetta vastaan, mutta sitä pitää uusia aina 5 vuoden välein. Sitten tämä keltakuumerokote, missä riittää se yksi rokote ja sulla on lopun elämän vaste. Että toki meillä on länsimaissa mahdollisuus rokottaa 5 vuoden välein, mutta sitten jos me ajatellaan tropiikin maita ja esimerkiksi just dengikuumetta tai keltakuumetta, niin ei ole siellä ole resursseja rokottaa 5 vuoden välein kaikkia ihmisiä.
No sitten jos vertaa sitä keltakuumerokotetta, sen teho on säilynyt suunnilleen 100 vuotta ja vertaa tähän TBE-virusrokotteeseen, joka taas pitää uusia 5 vuoden välein, niin voisiko näistä hakea sitä, mikä on se ratkaiseva ero, että miksi se toinen säilyttää tehonsa ja toisen aina virukset pystyy ohittamaan 5 vuoden välein?
Meidän tutkimuksemme keskitytään nyt enimmäkseen just siihen keltakuumerokotteeseen, että mikä siinä olisi niin hyvä, mikä se on se ratkaiseva juttu, mikä tekee siitä niin hyvää, mitä sitten ehkä voitaisiin hyödyntää näissä muissa flavivirusrokotteissa. Että ehkä nyt ensimmäisenä sitten just sinne dengiin ja zikaan, mihin on huonompia rokotteita. Ja ne on enemmän samantyyppisiä, koska ne on hyttysvälitteisiä. Kun taas TBE, vaikka se onkin flavivirus, niin se on sitten ehkä hivenen kauempana keltakuumesta. Että meidän omassa tutkimuksessa me ei siihen TBE:hen keskitytä.
Eikö dengue-viruksessa on vielä semmoinen ongelma kuin jossain muissa tapauksissa, kun sairastat taudin, niin seuraavalla kerralla pääset vähemmällä, kun on jonkun verran immuunimuistissa sitä edellistä tartuntaa. Niin tässä dengissä käy päinvastoin, että se on seuraavalla kerralla pahempi ja pahenee kerta kerralta. Niin mikä sen sitten sellaiseksi tekee? Miten se on mahdollista? Miten se immuunimuisti ei muista, että olen ennenkin sairastanut dengue-kuumeen?
Joo, se immuunimuisti muistaa, mutta itse asiassa se dengi on kehittänyt tämmöisen mekanismin, että se pystyy huijaamaan pikkusen immuunijärjestelmää. Eli nimenomaan dengillä tulee tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö kuin ADE, joka on tämmöinen antibody dependent enhancement, eli vasta-ainevälitteinen vahvistuminen, joka tekee sen, että ne olemassa olevat vasta-aineet, mitkä on muodostunut siitä ensimmäisestä infektiosta, niin jos ei ne ole tarpeeksi tehokkaita ja hyviä, että ne ei pysty suoraan estämään sitä infektiota, niin ne päinvastoin ohjaa sitä virusta enemmän infektoimaan immuunijärjestelmän omia soluja, jolloin sitten se virus pääsee jakaantumaan enemmän tai replikoitumaan enemmän, mutta sitten toisaalta myöskin ne immuunisolut itsessään ei pysty niin hyvin sitten tekemään sitä niiden omaa puolustustehtävää. Eli sen takia se toinen infektio on usein se pahempi dengin kohdalla.
Onko siitä mitään veikkausta tai itua, että miten se on mahdollista? Miten se voi käydä niin, että puolustussolut itse joutuu niin kuin uhreiksi, erikoistutkija Pietä Mattila?
No se perustuu näihin vasta-aineiden mekanismeihin. Meidän normaalissakin immuunipuolustusreaktiossa meidän immuunisolut reagoi vasta-aineisiin ja ne pystyy ottamaan niitä olemassa olevia vasta-aineita sisäänsä. Niin dengin tapauksessa ne vasta-aineet, jotka on vähän tämmöisiä liian heikkoja kunnolla neutraloimasta virusta, niin ne tarttuu siihen virukseen ja sitten ne immuunijärjestelmän solut tunnistaa sen vasta-aineen ja ottaa sen sisäänsä ja se dengivirus pystyy sitä kautta infektoimaan näitä puolustusjärjestelmän soluja. Et monien muiden virusten kohdalla tämmöistä ei tapahdu ja vaikka se virus menisikin sinne näiden puolustusjärjestelmän solujen sisään, niin ne solut on kehittynyt niin, että ne pystyy neutraloimaan sen viruksen, mutta jostain syystä dengi pystyy sitten niinku infektoimaan nämä puolustusjärjestelmän omat solut tällä mekanismilla.
No miten siihen voi rokotetta kehittää, jos eikö se käännä sen rokotteenkin niinku itseään vastaan, että seuraavan kerran kun saat taudin, niin se on pahempi kuin ilman rokotusta?
No siinä pyritään kehittämään semmoinen rokote, joka muodostaa semmoisia vasta-aineita, jotka estää sen infektion. Eli vaikka ne veisikin sen viruksen sinne solun sisään, niin ne vasta-aineet sitoutuu semmoiseen kohtaan, että se virus ei pysty vapautumaan sinne sisään. Eli siinä niin kuin on ajatuksena, että rokotekehittelyn kautta me pystytään ohjaamaan sitä, että minkälaisia vasta-aineita se rokote laittaa elimistön tekemään.
Jos toi on niin kuin todennäköisesti sitä vaikeimmasta päästä rokotteiden kehittämistä, niin onko Zika-viruksen rokote sitten se helpompi?
En osaa sanoa. Sikavirukseen ei tällä hetkellä ole ollenkaan. Et sitä muutama lääkefirma kehittelee tällä hetkellä, mutta ei tiedetä vielä, että sika on tullut aika ikään vasta tämmöiseksi huolenaiheeksi, että se on sen verran uusi, että siitä ei vielä tiedetä, että tuleeko se olemaan hyvin vaikea vai päästäisikö me vähän helpommalla.
Mutta eikö siinä kuitenkin tule sairastetusta taudista ainakin lievä vastustuskyky?
Tulee, joo. Että näitä haviviruksistakin dengi on ainut, jolla on tämä vasta-aine välitteinen vahvistuminen havaittu. Ja dengivirukseenkin on rokote, mutta se on vähän huono rokote ja siinä on tiettyjä rajoitteita sen käytössä. Että se annetaan yleensä vasta sellaisille, jotka on saanut jo sen ensimmäisen infektion, jolloin niillä olisi korkeampi riski saada se paha tauti. Siinä vaiheessa sitten pyritään estämään sitä vahvistumista seuraavaan infektioon.
Mutta kun näitä dengiviruksia on se 4 eri sorttia, niin pitääkö se sitten olla semmoinen 4 sortin rokote? Niin kuin influenssassahan on 2 A-ta ja 2 B-influenssaa, niin onko tämä sitten semmoinen 4 dengiversiota vastaan?
Tämä on niin kuin se yksi ongelma, mikä monimutkaistaa tätä dengin tai olemassa olevia rokotteita. Me toivottaisiin tietysti, että siihen pystyttäisiin kehittämään yksi rokote, mikä sitten neutraloisi kaikkia niitä eri serotyyppejä vastaan.
No miltä se näyttää, että löydättekö te sen flavivirusten selkärangan sieltä keltakuumen rokotteesta jossain vaiheessa, erikoistutkija Pieta Mattila?
No mä uskaltaisin sanoa, että näyttää ihan lupaavalta, että meillä on hyviä alustavia tuloksia siitä, että millä tavalla keltakuumeviruksen tavallaan se pintaproteiinin rakenne vaikuttaisi siihen hyvään immuunivasteeseen ja sitä hypoteesia me nyt tutkitaan ja yritetään selvittää, että missä soluissa on se tärkein mekanismi. Olisiko se näissä D-imusoluissa, mitä me tutkitaan, tai dendriittisoluissa, jotka esittelee niitä antigeeneja myöskin. Niin toiveet on, että me pystyttäisiin löytämään se avain, jota voitaisiin sitten soveltaa muihin rokotteisiin.
Eikö dendriitti ole hermossa?
No sielläkin on hermosoluissaan dendriittiulokkeita, mutta dendriittisolut on immuunijärjestelmä, sellaisia soluja, millä on paljon ulokkeita, niin sen takia niitäkin sanotaan.
Sellaisia luikeroita, joo. Miltä sitten tulevaisuuden näkymät näyttää lämpenevässä ilmastossa, kun sekä ne hyttyset että taudit ei nyt hiivi, vaan ne tulee lentokoneella kohti pohjoista? Ruotsista löytyy jo.
Niin kauan kuin ne tulee vaan lentokoneelle ja jää tämmöisiksi muualta saaduiksi infektioiksi, niin se ongelma on vielä aika pieni. Mutta siinä vaiheessa, kun ne hyttyset jää tänne asumaan, niin sitten jossain vaiheessa ne virukset tulee sitten valitettavasti perässä. Et kyllä tämä on sellainen asia, mihin on ihan hyvä herätä.
Lisä tämä ohjelma omalle listallesi painamalla sydäntä. Silloin löydät muut jaksot helposti omat valikosta.